603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Можливе посилення мобілізації, дії Легіону Свободи в Білгородській області, оновлені шахеди та посилення атак на Крим. Ці теми аналізуємо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Хотілося б розпочати із інформації від секретаря парламентського комітету з питання нацбезпеки, оборони, розвідки Роман Костенко. Він сказав про посилення мобілізаційних заходів в Україні, які можуть відбутися в разі зміни воєнної стратегії, тому що, каже, війна перейшла в нову фазу, війна економік, війна ресурсів. Ми маємо зрозуміти, яка наша подальша стратегія, що ми робимо. І отут цікаво було б розібратися та із вами обговорити, що саме мається на увазі, і якщо дійсно ця нова стратегія буде прийнята, якою вона може бути, і що саме може значити оце посилення мобілізаційних заходів в цьому контексті, пане Олександре?
Ну що ж, насправді, якщо говорять про мобілізацію, це в розумінні багатьох, це коли люди безпосередньо стають частиною Збройних сил, мобілізуються, саме класична мобілізація, але є і інші її форми. Наприклад, дійсно, мобілізація технічного порядку, технологічного, економічного, фінансового. Тобто ми дійсно зараз повинні говорити про те, що війна з Росією, вона змушує витрачати велику кількість ресурсів. Це не тільки людський ресурс, це не тільки технічний ресурс, це величезний економічний ресурс. І, відповідно, переналаштування економіки в часи війни, це, наприклад, не перехід на повністю військові рейки. Я взагалі не є прихильником такої ідеї переходу на військові рейки під час саме цього формату, такого формату війни. Тобто ми зараз не, у нас зараз не Перша світова, та не Друга світова, щоб переходити на військові рейки. А саме в нас зовсім інша специфіка. І через цю специфіку ми повинні адаптуватися, щоб виграти цю війну. Ми не можемо тільки розраховувати на наших міжнародних партнерів. У нас повинна працювати не тільки наш військово-промисловий комплекс, а й економіка. Але економіка повинна також працювати і безпосередньо на військово-промисловий комплекс, частково створюючи відповідні умови для розвитку бізнесу, але розвиток бізнесу повинен бути пов'язаний також з підсиленням країни, оборонних можливостей та інших. Тому це дуже складна насправді задача, і ця мобілізація, як я розумію, я поки що не курсі взагалі, що які саме будуть реалізовані моменти, але на мій погляд, це мається на увазі мобілізація загально усіх аспектів нашого повсякденного життя, саме для того, щоб максимально були сприятливі умови для підвищення наших оборонних можливостей та безумовно звільнення наших територій.
Ну, так і самому Костенку, якого я цитувала, каже, що теж поки що не зрозуміло, тому що ні йому, ні парламентському комітету, в якому він працює, наразі невідомо про зміни до військової стратегії. Тож, як він каже, мобілізація поки що буде впроваджуватись у такому форматі, як є, але така вірогідність існує про те, що в Україні буде відчутна посилена мобілізація. Пане Олександре, також сьогодні хотіла запитати у вас про новину, яка напередодні з'явилася. Легіон Свобода Росії заявив, що веде бойові дії на території Білгородської області Росії. Кажуть, що групи працюють на території цієї області. Серед легіонерів поранених і загиблих немає. Працюють за якимось планом. І пишуть, що казки про мінні поля залишити Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Йде бій, всі деталі після. Якось, ну, доволі довго, як на мене, не було новин щодо діяльності Легіону Свобода Росія. Що там взагалі відбувається? Як можна це зрозуміти, пане Олександре?
Мабуть, щось відбувається Нове в Білгородській області. Ще один якийсь район, якийсь населений пункт буде там об'являти про незалежність. Ні, ну насправді, скажу так, Легіон Свобода, РДК, вони дійсно реалізують зараз досить цікаві проекти по диверсійно-розвідувальній діяльності на території нашого ворога. При цьому це громадяни Російської Федерації. Тобто там немає ніякої в даному випадку проблематики з тим, що це українці, наприклад, заходять на територію Росії. Нам це не потрібно. Це діють саме громадяни Росії. Відповідно, ці дії вони привертають увагу з боку російського командування та змушують їх змінювати концентрацію, насиченість підрозділів біля кордону з Україною, перетягуючи, передислокуючи їх в найбільш небезпечні райони. Тобто, коли відбувається саме проникнення на територію Російської Федерації, відповідно, розпочинається диверсійно-розвідувальна діяльність, відповідно, і реагують ці вже, які знаходяться біля кордону, сили з боку Російської Федерації, тобто їх силові структури. Але цього разу, як і минулі рази, ми бачимо, що кордон Росії з Україною, ну, він, м'яко кажучи, не охороняється. Тому що після двох фактично успішних таких проникнень з боку РДК та Легіону Свободи, ми бачимо, що якось не змінилася ситуація взагалі вздовж кордону, його не підсилено було з боку Росії. Тому, по-перше, це говорить про те, що Росія не очікує з боку України якихось військових операцій на своїй території, саме військових, я маю на увазі, не диверсійно-розвідувальних. Ну, це так само, як Росія, ми ж бачимо, як Росія не підсилює свій кордон з Фінляндією або з країнами Балтії. Взагалі, там, коли на аеродромі Крісти в Псковській області під Псковом щось трапилось з їх літаками Іл-76, ми ж бачили, що якісь повітряні об'єкти пролетіли сотні кілометрів і жодних проблем не було з ППО. А як так може бути? Бо Псковська область – це ж область, яка межує з країнами НАТО. Там повинна бути щільна ППО, щоб захищати росіян від загрози Північно-Атлантичного альянсу. Але цього не відбулося, тому що вони не відчувають загрози від НАТО. Вони розуміють, що ніяке НАТО не буде нападати на Росію. Так само, як і з Україною. Якби вони боялися, що Україна буде нападати на Росію, ну, мабуть, вони б там концентрували сотні тисяч своїх військ біля кордону, щоб зупинити оцю, як вони кажуть, укронацистську навалу. Ні, цього не відбувається. Тобто це ще один такий доказ про російську брехню, про загрозу з боку України. І тому ось такі дії, ну, вони диверсійно-розвідувального характеру, це в першу чергу збір інформації, це не тільки якісь дії, які спрямовані там на звільнення якось, давайте говорити, як воно є, звільнення якоїсь території і так далі. Це в першу чергу розвідувальна діяльність з диверсійними елементами, які має важливий вплив безпосередньо на стабільність системи управління загально усіма підрозділами російських окупаційних військ, як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо на самій території Російської Федерації.
Ну, от насправді частота цих дій, ну, принаймні, це те, що нам відомо, воно не особливо інтенсивна. Тим не менш, це має, на вашу думку, якесь значення для того, як Росія там себе почуває, верхівка влади, військове керівництво тощо?
Так, безумовно, це дестабілізує їх. Це дестабілізує внутрішню ситуацію, але не в тому сенсі, що, ну, це не соціальна якась внутрішня, соціальний аспект, так? Я маю на увазі, що ось Легіон або Легіон Свободи або РДК зайшли знову ж таки в Білгородську область, і там на Росії почались якісь протести. Люди повиходили на вулиці. О, в нас є там підтримка силова. От давайте зараз будемо режим цей.
Ми на таке вже не очікуємо.
Ні, такого не буде взагалі. Я навіть не знаю, мене в 22-му році, коли питали, о, коли ж, скільки треба вбити росіян в Україні, щоб росіяни в Росії вийшли на вулиці проти війни? Я говорив, да хоч там мільйон вбити, ніхто не вийде. Їм це не потрібно, ці протести. Це аморфна, безхребетна нація, ось і все. Тому нічого такого не треба очікувати. Але внутрішня стурбованість саме так званих еліт, а еліти російські, ми всі дуже добре знаємо, що це представники силових структур, то ось це має важливе значення, дійсно. І така дестабілізація, вона впливає на внутрішні еліти дуже серйозно. Бо усі пам'ятають про марш Пригожина на Москву. Але Пригожин цей марш не довів до логічного завершення, хоча мав усі можливості, повністю мав усі можливості. Тому в них є ось нас на рівні своєї свідомості, так би мовити, ось цей страх перед такими діями. А зайшла там диверсійно-розвідувальна група тією чи іншою кількістю, там до роти, наприклад. Окей, добре. А якщо наступного разу це буде батальйонно-тактична група, повноцінна батальйонно-тактична група, а якщо наступного разу це буде бригада, ось у тому то і проблема.
Так, я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Аналізуємо поточні події, поточні заяви. Пане Олександре, про шахеди ще хочу говорити сьогодні, тому що от недавно в Ірані презентували оновлену версію шахеда. Чим, якщо ви бачили так це відео та і загалом ту інформацію, яка публікується, чим вони стали небезпечнішими для нас? І в цьому ж контексті є ще інформація від The Guardian про те, що Україна передала країнам G7 секретний звіт про західні деталі в іранських шахедах, і начебто там є оці деталі, які не можуть бути, тому що є обмеження, є правила, є санкції і все інше. Як це все нам розуміти і що знати в цьому контексті варто і потрібно?
Що ж, дійсно, вони зараз презентували шахед з реактивним двигуном. Поки що зарано говорити про якісь його характеристики, бо ті характеристики, які з'являються у відкритих джерелах, вони надходять безпосередньо від іранської сторони, а як відомо, іранська сторона їх значно завищує. Тому говорити безпосередньо, яка дальність, яка швидкість, поки що зарано. Але те, що вони їх модернізують, так, ми бачимо це. Вони їх почали модернізувати одразу, як шахеди почали отримувати росіяни. Росіяни намагалися покращувати їх можливості управління та наведення за рахунок ще одного блоку ГЛОНАСС, який встановлювали, тобто окрім там китайської системи наведення, окрім використання приладів, які можуть орієнтуватися по GPS, було ще й блок ГЛОНАСС встановлено на деяких варіаціях. Потім вони покращували імпаливну систему, потім це була вже було імпортзаміщення деяких електронних приладів на російського виробництва прилади, щоб скоротити ось цей проміжок часу постачання контрабандної мікроелектроніки. А зараз ми бачимо вже і реактивний двигун, що у них є. Тобто все це вказує про те, що Росія допомагає Ірану модернізувати шахеди. Це проблематика навіть не тільки України на сьогодні, це ще й проблематика інших країн, для яких Іран є загрозою. Тому що вони покращують можливості своїх ударних компонентів. Щодо безпосередньо санкційної продукції, так, дійсно, це добре, що розпочались хоча б якісь вже зрушення з мертвої точки, тому що дійсно, коли реалізується контрабанда і підприємство майже рік знає, що ті чи інші компанії, країни, вони діють в межах схеми по цій контрабанді, але при цьому продовжують постачання саме цим компаніям, які потім перепродають, перепостачають через інші компанії, знову ж таки по ланцюжку, контрабандно йде все до Росії. Нарешті почали хоч якось впливати на саму компанію, яка виробляє ці прилади. Звісно, не на всі. Хотілося б, щоб одразу усі були під таким санкційним впливом, але це поступова діяльність, це, скажімо так, перший постріл, який демонструє, що і стосовно інших компаній будуть вводитись такі обмеження, якщо вони не зупиняться в передачі цих технологій як Ірану, так і Росії. Тому, на мій погляд, це ми бачимо зараз тільки початок ось таких обмежень.
Ну, тут може йтися про те, що європейські країни якось напряму можуть поставляти Ірану ці частини для дронів? Напряму, чи все ж таки це схеми? Це якісь...
Ні, напряму не можуть. Угу. Це, якщо товар має обмеження, то напряму воно не може йти. Це тільки схема. Це, відповідно, якась схема. Ну, наприклад, якась компанія з США або з Франції постачає в Еритрею. Якісь компанії в Еритрею, а ця компанія з Еритреї перепостачає в якісь компанії в Об'єднані Арабські Емірати. Об'єднані Арабські Емірати перепостачають в Вірменію, а з Вірменії воно йде в Іран або в Росію. От така схема. Отже, яку саме з компанії треба притягати за це перепостачання? Ту, яка в Еритреї, та яка в Об'єднаних Арабських Еміратах, чи та, яка в Вірменії? Якщо вони всі все одно фіктивні, і їх призначення основне – це бути ось такою транзитним прошарком. Або безпосередньо тій компанії, яка виробляє ці прилади, постачає Еритреї і розуміє, що через два тижні ці прилади будуть в Об'єднаних Арабських Еміратах, через тиждень в Вірменії, через тиждень в Ірані або в Росії. Ну, мені здається, що все ж таки тих, хто виробляє, розуміє, бачить цю схему, але нічого не робить, а заробляє гроші.
Ну, The Guardian пише, що у шахедах виявили 52 електронні компоненти для шахедів, і 5 європейських компаній, включно з польським підрозділом британської корпорації, були визначені як оригінальні виробники цих компонентів. Серед цих виробників також є фірми США, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Канади та Японії. Ну, виходить, що це не пряма їхня війна, чи пряма їхня вина? Вони не реагують. А як би вони мали відреагувати? Ну, загалом, півтора роки війни ми маємо, з шахедами історія теж доволі давня. Вже б хотілося б якихось реакцій, спроб ці схеми обмежити, зупинити тощо?
Ну, я не знаю підробиць щодо постачання цими компаніями цих приладів, бо це може бути, як я казав, це може бути вже довгострокові постачання тієї чи іншої, ну, наприклад, мікроелектроніки, там майже вже рік вони це роблять. І що, вони не побачили свої схеми? Або вони зробили там декілька партій, відправили, і пройшло майже місяць, і вони ще це не помітили. Тобто може бути різні ситуації. Якщо вони постачають ці товари вже більш ніж як рік, або майже рік, і при цьому не роблять ніяких висновків, ну так, дійсно, вони просто заплющили в очі і заробляють гроші. Тому так. В такому випадку і треба їм відповідати за свої дії.
Ну, сильно сподіваюся, що буде якась реакція після такої новини, хоча ми насправді давно вже говоримо про це, але тим не менш. Ще одна тема, важлива, як на мене. Україна запропонує світу систему захисту енергооб'єктів від бойових дій після війни. Це, так сказав голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі у журналістів. Він сказав, що ці рішення нам з Генштабом доводиться шукати самим. Інтерес різних держав, різних агенцій урядових до того, що ми робимо в енергосистемі, і не тільки до наших рішень, а й до того, як ми в принципі утримуємо систему під обстрілами. Це унікальний і величезний досвід. І ну, з цього хочеться зробити висновок, що ми якісно захищаємо систему наших енергооб'єктів. В цьому контексті, звісно, деталей ніяких ніхто не розповідає. Це зрозуміло з умов безпеки і інформаційної, в тому числі, щоб росіяни про це не дізнались. Але чи можемо мати ми тут сподівання, що з огляду на таку інформацію можна не особливо сильно хвилюватися вперед зимою і початком опалювального сезону, що ситуація цього року буде легшою, ніж минулого?
В будь-якому разі, коли прилітають ракети, легше бути не може. І це не має ніякої різниці. Було там 20 ракет, 30 ракет або 5 чи 10. Це все одно зброя, яка вбиває. І загроза завжди є. І якщо ми говоримо про безпосередньо захист нашої енергетичної інфраструктури, то що на початку 2023 року ми вже бачили, як наша адаптація до цих складних умов, вона давала які результати. Удари, які наносились з боку російських окупантів, вони не настільки вже вибивали нашу енергетичну систему з ладу, і замість там декількох днів або навіть тижня без світла, або з обмеженим постачанням світла, були паузи, ось вимкнення декілька годин. І це багато про що говорило. Тобто ми почали адаптуватися дуже швидко. І дійсно в нас є досвід, якого нема у більшості країн світу. Та майже усіх країн світу. От просто давайте відповімо на питання. Яка країна в світі мала такий досвід протидії атакам проти своєї енергетичної інфраструктури таким величезним спектром озброєння? Тому так, дійсно, в Україні є що продемонструвати нашим партнерам.
Так, хочеться сподіватися, звісно, все одно, тим не менше, що хоча б в питанні того, що сезон опалювальний от тільки-тільки буде стартувати, що ця зима буде хоча б трошки легша. Хоча, ну, звісно, ми розуміємо всі ризики і загалом всю ситуацію. Ще декілька хвилинок лишається. Про приємне, пане Олександре, теж хочеться сказати про посилення атак на Крим, на окупований півострів останнім часом, неспокійно окупантам там. Як нам зараз на це все, ну, звісно, приємно спостерігати і дивитися, але в такому великому стратегічному масштабі чи можна очікувати, що саме така тактика продовжиться з боку Збройних сил України?
Атаки ці продовжуються. Вони зараз формують умови для звільнення самого півострова Крим, а також сприяють тим діям, які відбуваються, наприклад, на материковому півдні України. Тобто вони між собою пов'язані. Тому атаки не тільки продовжуються, але й будуть інтенсифікуватися. Зараз це на якийсь апогей цих подій. Кількість буде збільшуватись, тому що нам це потрібно для постійного системного вогневого впливу по Криму, допоки ми не маємо інших можливостей використання ближнього та середнього радіусу дії засобів вогневого впливу. Тому використовуємо далекобійні засоби, а також надводні в тому чи іншому форматі. Та, я думаю, що дуже скоро будуть ще і підводні. А тому і Крим буде тільки каталізуватися у цьому питанні.
Такою була розмова із військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександром Коваленком. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.